พวกเด็กโรงเรียนนะเด็กนะยืนให้หลวงพ่อดูหน่อยลุกขึ้นยืนหน่อยนั่งได้นะใช้ได้นะดีภาวนาจิตใจมันสว่างสวยภาวนาแล้วมืดตื้อใช้ไม่ได้กิเลสมันครอบคนกิเลสแรงๆมันมืดไปดูลูกศิษย์นิดนึงมันมืดแล้วมันมีแต่ความสุขนั่งฟังแล้วมีแต่ความสุขนะมันไม่ใช่อ่ะมันจะคล้ายๆคนติดยาภาวนาแล้วมีแต่ความสุขยาวนานไปนะพวกเราต้องเฉลียวใจเลยมันต้องมีอะไรพลาดแล้วล่ะหลวงพ่อเคยพลาดเหมือนกันมันเป็นทุกคนอ่ะมันมีวิปัสสนูบางตัวนะภาวนาไปแล้วมันเหมือนไม่มีกิเลสใจสบายว่างแต่ถ้าประกอบด้วยโมหะด้วยมืดไปใหญ่สบายแบบมืดหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งนะฟังจำฝังใจเลยภาวนาไปแล้วก็ใจมันเคลื่อนออกข้างนอกไม่เข้าฐานใจไม่เข้าฐานแล้วก็มันไปว่างอยู่ข้างหน้านะสว่างสวยเลยนะตอนนั้นไม่มืดนะจิตเนี่ยสว่างไปหมดเลยแต่มันมีความสุขความสุขนั้นอยู่ตั้งปีกว่าหลวงพ่อเฉลียวใจว่าเราต้องทำอะไรผิดละพระพุทธเจ้าสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมเราภาวนาแล้วมันเที่ยงวะมันสบายอยู่อย่างเงี้ยทำไมมันมีแต่ความสุขนะเบาโล่งโปร่งท่านสอนอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับถ้าไม่เราบังคับได้เราจะทรงอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่ก็อยู่ได้นะมันต้องมีอะไรผิดแต่ตอนนั้นดูเองยังไม่ออกนะแต่รู้ว่าผิดแล้วแต่ผิดยังไงยังไม่รู้พอดีขึ้นไปบ้านตากสมัยนั้นหลวงตาเรายังเข้าถึงท่านง่ายนะตอนนี้เข้าถึงยากที่สุดนะคนที่เข้าถึงท่านได้มีน้อยเต็มทีเลยนะสมัยหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเข้าถึงง่ายไม่มีใครเฝ้าท่านห่วงห้ามอะไรไม่มีเข้าถึงตัวท่านท่านกำลังวกวักวกวักอยู่นะท่านน่ารักแบบของท่านนะท่านเอะอะดุอะไรเงี้ยกำลังดูพระจัดอาสนะจะฉันข้าวท่านก็นั่งเพียงเสาอยู่ชี้องค์โน้นองค์นี้ทำงานช้าก็ไม่ได้นะทำงานเร็วขาดสติก็โดนดูอีกเรียกว่าเล่นทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะสไตล์ครูบาอาจารย์นะท่านรักลูกศิษย์ท่านเข้มงวดหลวงพ่อคลานเข้าไปหลังท่านเข้าข้างหลังท่านบอกขอโอกาสครับท่านหันมามองหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ว่างแล้วก็เชิงพระต่อนะเป็นที่พอใจแล้วท่านหันมาว่าไงก็กลับเรียนท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่พัฒนาเลยไม่มีอะไรที่พัฒนาขึ้นเลยมันผิดตรงไหนท่านมองหน้าปรับท่านก็ตอบเลยที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วจิตไปอยู่ข้างนอกแล้วแต่ท่านไม่ได้บอกว่าจิตอยู่ข้างนอกนะท่านบอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกแค่นี้หลวงพ่อพอใจละกราบท่านถอยออกมาห่างท่านนิดหน่อยไม่กี่เมตรหรอกช่วงนั้นไม่มีคน แล้วนั่งพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธไปท่านบอกให้อะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้เนี่ยประสบการณ์ของท่านพอพุทโธพุทโธนะใจแน่นเหมือนจะแตกเลยใจไม่ชอบพุทโธพอใจไม่ชอบพุทโธหลวงพ่อก็พิจารณาทำไมท่านจะให้พุทโธปกติพุทโธเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมาธิเราทำสมาธิผิดหรือมั่งนะหรือเราบกพร่องในเรื่องสมาธิหลวงพ่อกลับไปทำอานาปานสติเลยนะแต่ประกอบพุทโธเพื่อหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะหายใจเข้าพุทออกโธเนี่ยหายใจอยู่ไม่นานนะจิตรวมจิตรวมโอ้ยที่ผ่านมาจิตไม่เข้าฐานจิตไปอยู่ข้างนอกเสียเวลาไปอยู่ในความว่างความสว่างเรียกว่าโอภาสโอภาสสว่างว่างสบายมีแต่ความสุขให้พวกเราระวังนะถ้าภาวนาแล้วมีแต่ความสุขมันผิดแน่นอนภาวนาแล้วมันต้องเห็นทุกข์ได้ไม่ใช่ภาวนาแล้วติดอยู่ในความสุขเป็นแบบนั้นไม่ต้องทำอะไรหรอกไปกินกัญชานะไปสูบกัญชามีความสุขนะความสุขเหมือนคนติดยาใช้ไม่ได้นะงั้นเราต้องฝึกนะให้ใจเราตั้งมั่นจริงๆเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆโดยที่เราไม่ได้บังคับไว้ยากตรงเนี้ยตั้งมั่นโดยไม่บังคับพอใจตั้งมั่นโดยไม่บังคับแล้วก็เจริญปัญญาหัดใหม่ๆยังไม่เคยรู้สึกตัวแล้วมารู้สึกตัวน้ำจะมีความสุขเพราะจิตมันเกิดสมาธิขึ้นแล้วก็ถัดจากนั้นต้องมาเดินปัญญามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจพอเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปช่วงหนึ่งวิปัสสนูจะเกิดเป็นทุกคนอะบางคนก็แตกฉานนะเกิดความรู้อะไรมากมายบางคนก็อยู่กับความว่างความสว่างแต่ส่วนใหญ่ก็สำคัญผิดว่าบรรลุมรรคผลไปแล้วหรือเป็นพระอรหันต์แล้วเวลาเจอวิปัสสนูเนี่ยมักจะชอบคิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วลดลงมาหน่อยก็เป็นพระอนาคาละอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรดูไม่เห็นกิเลสทำไมไม่เห็นกิเลสเพราะจิตมันไม่ถูกต้องสมาธิมันผิดสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญามีปัญญาถึงจะเห็นทันกิเลสนะถ้าไม่มีปัญญาไม่เห็นกิเลสหรอกอย่างเรามีสติเรารักษาใจว่างนิ่งอยู่เฉยๆนะกิเลสไม่โผล่ให้ดูเราก็รู้สึกไม่มีกิเลสที่จริงไม่ใช่นะทำผิดอยู่ถ้าครูบาอาจารย์เตือนแล้วสะกิดแล้วต้องรีบเฉลียวใจเลยว่ามันต้องมีอะไรพลาดแล้วล่ะไม่งั้นครูบาอาจารย์จะพูดทำไมนะหลวงพ่อเนี่ยไม่เคยต้องครูบาอาจารย์บอกว่าผิดนะมีแต่เรารู้ว่าผิดแต่ว่าไม่รู้ว่าผิดยังไงอะไรเงี้ยไปถามกระทั่งเข้าสมาธิชนิดหนึ่งนะโลกธาตุดับหมดเลยไม่จับอารมณ์ไม่จับผู้รู้ไม่จับอะไรสักอย่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะไม่มีเวลาไม่มีการเกิดดับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยตอนนั้นทีแรกก็คิดว่าตรงนี้นะฝึกเรื่อยๆแล้วจะนิพพานต่อมาสังเกตว่ามันมีการเข้าการออกมีการกำหนดจิตอย่างโน้นอย่างนี้นะแล้วเข้ามาตรงนี้ได้นี่ไม่ใช่นี่ต้องเป็นสมถะชนิดหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยรู้จักรู้ว่าเป็นสมถะแล้วไปกราบหลวงปู่เทศบอกหลวงปู่ครับจิตผมเดินอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ผมคิดว่ามันเป็นสมถะหลวงปู่บอกมันก็เป็นสมาธินั่นแหละเป็นสมถะแต่ว่ามันไม่มีใครเล่นแล้วยุคนี้นะไปฝึกไว้ให้ชำนาญ นะจะได้มีคนรู้เรื่องพวกนี้เอาไว้ก็กราบเรียนท่านบอกหลวงปู่ครับผมกลัวจะติดสมาธิท่านบอกไม่ต้องกลัวถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองท่านพูดอย่างนี้เลยนะท่านบอกงี้เราก็เล่นใหญ่เลยนะคล้ายอาจารย์เชียร์เล่นเล่นเล่นไปเล่นจนเพลินอ่ะไม่เดินวิปัสสนาละไปเล่นสมาธิอยู่เจอหลวงปู่บุญจันทร์โดนท่านด่าท่านไม่รู้จักหลวงพ่อ ใช้คำผิดหลวงพ่อไม่รู้จักท่านแต่ท่านรู้จักหลวงพ่อนะรู้อย่างน่ากลัวที่สุดเลยหลวงพ่อไม่ได้คิดจะไปหาท่านเพราะไม่เคยรู้จักหลวงพ่อจะไปที่วัดสันติธรรมที่เชียงใหม่จะไปหาอาจารย์ทองอินนะลูกศิษย์หลวงปู่สิมรู้จักกันท่านภาวนาดีคุยกันรู้เรื่องพอไปถึงวัดสันติธรรมนะมีพระหนุ่มๆองค์หนึ่งมายืนดักอยู่หน้าวัดไปเนี้ยมืดละวันนั้นมันไฟดับหรือไงมันมืดตื้อๆเลยไม่มีไฟสักดวงพระที่มายืนเนี่ยท่านบอกว่าอาจารย์บุญจันทร์ลงมาจากถ้ำผาพึ่งมาพักอยู่วัดสันติธรรมเนี่ยให้หลวงพ่อเข้าไปหาหน่อยหลวงพ่อบอกมันค่ำแล้วนะหลวงพ่อไม่เคยรู้จักไปหาไม่รู้จะเหมาะหรือเปล่านะแล้วอย่างเราตั้งใจมาหาอาจารย์ทองอินขอไปหาอาจารย์ทองอินคุยกับอาจารย์ทองอินร่วมชั่วโมงนะออกมาเนี่ยมืดแล้วดึกของบ้านนอกนะเราสามทุ่มอะไรเงี้ยดึกพระองค์นั้นยังยืนอยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินหนาวเยือกเลยนะก็ยืนทนอยู่อย่างนั้นนะแล้วท่านก็บอกว่าไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยหน้าเราโอ้โหองค์นี้สุดยอดเลยเว้ยยอดตื้อนะเอาไปก็ไปสงสารท่านนะไปก็ไปขึ้นไปกุฏิเป็นกุฏิไม้เล็กๆขึ้นไปถึงเนี่ยที่ระเบียงแคบๆนะมีตังอยู่ตวงอาจารย์บุญจันทร์อาพาธอยู่ท่านลงมาวัดสันติธรรมเนี่ยเพื่อจะมาหาหมอกำลังป่วยอากาศก็หนาวนะท่านนอนคลุมโปงอยู่พอหลวงพ่อขึ้นไปนะท่านต้องออกมาจากที่คลุมโปงลุกขึ้นนั่งเลยกราบเสร็จชี้หน้าเลยภาวนายังไงเล่าให้ท่านฟังภาวนาไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้นะท่านตบาทเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงแล้วจะภาวนายังไงอีกหลวงพ่อฟังสำเนียงท่านนะไม่ค่อยออกนะก็เลยคิดว่าท่านฟังสำเนียงเราไม่ออกเหมือนกันนะก็เล่าซ้ำนะนึกว่าท่านยังฟังไม่ออกเล่าซ้ำที่เราภาวนาอย่างนี้อย่างนี้ท่านตวาดครั้งที่สองเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกจิตหลวงพ่อหลุดจากไอ้การที่ติดสมาธิตัวนี้ทันทีเลยนะมันไม่เข้าอีกละมันไม่เอาอีกแล้วรู้สึกนี่ครูบาอาจารย์เตือนแล้วว่าเสียเวลาไปแล้วหลวงปู่เทศจะให้ฝึกให้คล่องนี่ฝึกแล้วติดอยู่ตรงนั้นเลยนะดีว่าอาจารย์บุญจันทร์เขกบาลให้นะพอจิตหลุดออกมานะท่านหัวเราะเลยหัวเราะเสียงดังเลยนะพอท่านหัวเราะหลวงพ่อก็หัวเราะบ้างเรียกว่าโดยเสด็จนะพอเราหัวเราะนะท่านหยุดกึ่งเลยหันมามองหน้าเราคล้ายๆทะลึ่งชิบหายเลยนะมันมาเรียนแบบครูบาอาจารย์นะเรากำลังโอ้มีความสุขเราแก้กรรมฐานตัวนี้ได้ละหัวล้อตามท่านท่านหันมามองปุ๊บหยุดนะท่านหยุดปุ๊บเลยหยุดหัวล้อเลยพอท่านหยุดหลวงพ่อก็หยุดเลยนะจิตราบไม่กระเพื่อมสักนิดเลยท่านบอกเออใช้ได้ท่านทดลองเราว่าจิตเราจะไวแค่ไหนเสร็จแล้วก็ไม่เจอท่านอีกไม่เจอท่านอีกตอนก่อนจะบวชเนี่ยท่านมรณภาพหลวงพ่อยังไปงานเผาศพท่านนะที่ปักช่องท่านอยู่เชียงรายนะแต่มาเผาศพที่ปักช่องแล้วพอมาบวชนะพรรษาที่สามผ่านไปแล้วในพรรษาที่สี่มีคนมาจากเชียงใหม่รถตู้หนึ่งหลวงพ่อถามว่าเรารู้จักได้ยังไงตอนนั้นคนยังไม่ค่อยรู้จักหลวงพ่อบอกอาจารย์บุญจันทร์สั่งไว้ว่าเดือนนี้ปีนี้นะให้มาหาพระชื่อนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้บอกบุญจันทร์ไหนบอกบุญจันทร์ถ้ำผาพึ่งอ่ะเฮ้ยจะรู้จักได้ไงว่าเราชื่อนี้อยู่ตรงนี้นะเคยเจอท่านครั้งเดียวนั้นแหละแล้วตอนที่ท่านมรณภาพหลวงพ่อยังไม่ได้บวชเลยหลวงพ่อยังไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่สวนโพธิ์เนี่ยเรามาบวชอยู่สวนโพนะผ่านพรรษาที่สามไปแล้วลูกศิษย์ท่านลงมาบอกอาจารย์บุญจันทร์สั่งให้มา เนี่ยท่านเก่งถึงขนาดรู้ชื่อเรานะรู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อไรอะไรเนี่ยเนี่ยญาณทัศนะของท่านท่านเก่งหลวงพ่อไม่เก่งนะแต่หลวงพ่อมีครูบาอาจารย์ที่เก่งงั้นเวลาครูบาอาจารย์สะกิดอะไรนิดเดียวหลวงพ่อฟังทันทีเลยฟังด้วยใจที่เปิดด้วยใจที่อ่อนโยนอ่อนน้อมทันทีเลยท่านเหนือกว่าเราเรามีกิเลสเรายังเอาตัวไม่รอดท่านสอนให้บุญนักหนาแล้วงั้นอย่าดื้อกับครูบาอาจารย์ถ้าดื้อกับครูบาอาจารย์เอาดีไม่ได้หรอกยิ่งถ้าเป็นครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะเราดื้อกับท่านไม่สอนเลยอย่าว่าแต่จะดื้อกับท่านเลยไปฟุ้งซ่านหน้าท่านยังไม่สอนเลยอย่างหลวงปู่ดูลเนี่ยถ้าอยู่เราไปเจอท่านเราถามโน่นถามนี่นะท่านก็ตอบให้คำสองคำแล้วท่านไม่พูดด้วยอะไรเราก็บ้าพูดอยู่คนเดียวอย่าไปหาหลวงปู่ดูลเนี่ยต้องไม่พูดไปนั่งภาวนาต่อหน้าท่านนั่นแหละแล้วท่านสอนเองเนี่ยงั้นเวลาไปหาครูบาอาจารย์นะเก็บเขี้ยวเก็บเล็บให้ดีใจอ่อนโยนอ่อนน้อมเวลาท่านมีธรรมะอะไรสมควรสอนเราท่านก็สอนท่านก็สอนให้เองท่านเมตตาแต่ท่านเห็นว่าใจเราไม่พร้อมอย่างใจเราฟุ้งซ่านหรือใจเรากระด้างถือตัวอะไรเนี้ยท่านสอนไม่ไหวมีครั้งหนึ่งนะมีญาติโยมกลุ่มใหญ่เลยขึ้นไปดอยแม่ปังเคยได้ยินไหมดอยแม่ปังหลวงปู่อะไรหลวงปู่แหวนคนรุ่นนี้ไม่รู้จักละหลวงปู่แหวนเมื่อก่อนบ้านหลวงพ่ออยู่เมืองนนท์นะข้างๆบ้านนะมีหลวงพ่อสร้อยมีสร้อยมีแหวนมีหลวงพ่อทองนะมีคนขึ้นไปหาหลวงปู่แหวนท่านนั่งช่วยพอญาติโยมไปหมดแล้วนะลูกศิษย์ก็ถามท่านว่าทำไมหลวงปู่ไม่เทศเขาอารัธนาให้สอนธรรมะหน่อยท่านก็เฉยๆไม่ยอมเทศท่านบอกว่าเทศไปก็เหมือนตักน้ำใส่หลังหมารู้จักไหมเวลาเอาน้ำไปราดหมาทำไงน่าทำถูกเลยคนนั้นทำท่าเหมือนเลย แสดงว่ารู้จักหมาธรรมะอุตส่าห์ให้ไปมันสะบัดทิ้งหมดแหละงั้นไม่ใช่ท่านจะสอนง่ายๆนะหาครูบาอาจารย์ที่ท่านลองทดลองนะกว่าจะสอนกว่าจะอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านดุท่านว่าอะไรเนี่ยนะหลวงพ่อรู้สึกเป็นมงคลนะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยถูกด่าอย่างเงี้ยเป็นมงคลเพราะเราถูกดุถูกด่าแสดงว่าเรายังเป็นคนที่สอนได้ถ้าท่านไม่ดุไม่ด่าเนี่ยท่านตัดหางปล่อยวัดแล้วเป็นบัวใต้น้ำแล้วนะเอาตัวไม่รอดละหลวงพ่อปกติไม่ด่านะหลวงพ่อมักจะชมหลวงปู่เทศท่านเคยสอนไว้ว่าเขาทำดีนิดหน่อยก็ชมเขาจะได้มีกำลังใจถ้าเอามาตรฐานสูงสุดไปตัดสินหนูภาวนาเป็นไงไม่ได้เรื่องเลยยังมีกิเลสแล้วผมล่ะครับเฮ้ยก็เหมือนกันเลยห่วยแตกอย่างเงี้ยมันก็เลิกหมดอ่ะไม่ภาวนานะท่านบอกเขาดีอะไรนิดหน่อยหน่อยชมไว้นะเขาจะได้มีกำลังใจงั้นหลวงพ่อชมอย่าเหลิงนะคนไหนที่หลวงพ่อชมเนี่ยเจ๊งทุกรายเลยเพราะอะไรพอหลวงพ่อชมว่าดีนะอยากจะดีตลอดนะความอยากเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มบังคับตัวเองนะแทนที่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ไปเริ่มบังคับกายบังคับใจนะนี่ใช้ไม่ได้นะจะเสียไปช่วงหนึ่งเลยภาวนาไม่เป็นไปช่วงหนึ่งเลยนะแล้วค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาตอนที่ฟื้นตัวขึ้นมาคราวนี้ดีกว่าคราวก่อนนะมาหาหลวงพ่ออีกที่หนูภาวนาเป็นไงเออดีก็พังไปอีกรอบหนึ่งนะ แล้วก็พอฟื้นตัวก็เคยหยับขึ้นมาอีกนะสนุกไหมวันนี้เด็กเยอะก็ต้องเล่านิทานหน่อยนะหลวงพ่อสอนเด็กไม่เป็นหรอกเพราะตอนหลวงพ่อเด็กๆนะครูบาอาจารย์สอนแค่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเท่านั้นนะไม่ได้สอนอะไรเยอะแต่หลวงพ่อทำท่านไปเรียนครั้งแรกอายุ7ขวบเองนะอายุ7ปีเรียนกับท่านพ่อลีท่านจับใส่ตักนะแล้วท่านก็สอนเลย ายใจไปนะหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนะพุทโทไปนับสองนับสามไปเงี้ยท่านสอนตั้งแต่วันที่ท่านสอนเนี่ยทำตลอดเลยนะไม่มีวันไหนที่ไม่ทำตอนเด็กๆนะวันเกิดวันปีใหม่อะไรเนี่ยจะเลือกผ้าเช็ดตัวสีเหลืองๆต้องสีเหลืองเท่านั้นนะสีอื่นไม่เอาเอามานั่งห่มนะแล้วก็สวดมนต์อย่างเงี้ยใจมันชอบอ่ะมีอยู่คราวหนึ่งนะผู้ใหญ่เขาซื้อผ้าไตรมาเราเห็นผ้าไตรเขาจะไปถวายพระวันพรุ่งนี้วันนี้ซื้อมาบ่ายแล้วยังไม่ได้ถวายหลวงพ่อเห็นผ้าไตรนะโอ้รักจังเลยอยากได้เขาบอกว่าเขาจะไปถวายพระเราบอกเราขอไว้คืนหนึ่งก่อนไว้นอนข้างๆเราเนี่ยวางไว้ข้างๆนอนอยู่กับผ้าไตรแล้วตอนเช้ามืดนะตอนเช้าอ่ะเจ็บที่เท้าผู้ใหญ่ไปดูอุ้ยนี่รอยหนูแท้เนี่ยบาปเอาผ้าไตรมาเล่นนะทำเอาเรากลัวผ้าไตรเลย ใจมันพร้อมนะมันน้อมไปหาการปฏิบัตินะการบวชอย่างเงี้ยตอนสักสิบขวบไฟไหม้หน้าบ้านนะตกใจเห็นไฟไหม้บ้านเป็นตึกแถวมันไหม้ถัดไปสี่ห้าห้องไฟไหม้ลุกขึ้นได้วิ่งเลยจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้เก้าที่หนึ่งไม่รู้ตัวเก้าที่สองไม่รู้ตัวพอเก้าที่สามนะเหมือนเปิดสวิตช์จากข้างในเลยสว่างพรึบออกมาเลยนะรู้ตัวเลยเห็นความตกใจเนี่ยกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะเกิดดับให้ดูทันทีเลยนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเด่นดวงขึ้นมาตั้งแต่นั้นเลยแล้วก็เดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าเนี่ยไฟไหม้แล้วคราวนี้ดูคนอื่นตกใจนะเราเป็นผู้ดูเราไม่ตกใจเราดูเขาตกใจแต่เสร็จแล้วก็ลืมไปอีกมาตอนหลังมาภาวนานะแยกไปเรื่อยนะจนกระทั่งเหลือแต่จิตดวงเดียวพอกลับมามีกายนะก็เห็นกายกับจิตแยกกันจิตก็เด่นดวงเป็นผู้รู้อยู่เสร็จแล้วก็ไปต่อไม่เป็นจิตเป็นผู้รู้อยู่เฉยไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตดูทีแรกดูผิดที่ไปรักษาตัวผู้รู้ไว้แล้วปล่อยให้มันทำงานนะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงถึงจะเกิดปัญญาภาวนาทีแรกตอนที่ทำสมาธินั้นมีแต่ความสุขแต่พอภาวนาเจริญปัญญาเนี่ยเห็นแต่ทุกข์นะงั้นถ้าภาวนาแล้วโอ้สุขจังเลยสุขจังเลยไม่ได้เรื่องหรอกพวกที่สุขจังเลยเนี่ยมีอีกพวกหนึ่งคือพระอรหันต์มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อไปนั่งอยู่ข้างท่านหลวงปู่สุวัตท่านเป็นอัมพาตนะกระทั่งจะกลืนน้ำลายยังทำไม่ได้ต้องมีเครื่องดูดอยู่เรื่อยเราก็นั่งอยู่ข้างๆท่านอยู่กันสองคนนะท่านองค์หนึ่งเราคนหนึ่งท่านก็ปรารภธรรมะขึ้นมาเห็นไหมอยู่กับท่านกับครูบาอาจารย์เงียบๆไหมท่านก็ปรารภขึ้นสุขแท้นอสุขแท้นอหลวงพ่อหันไปดูท่านหลวงปู่กระทั่งกลืนน้ำลายยังไม่ได้เลยเดินก็ไม่ได้ทำไมว่าสุขแท้นอถ้าผมเป็นอย่างหลวงปู่นะผมจะร้องว่าทุกแท้นอทุกแท้นอนะนี่อย่างนี้นะทำไมท่านสุขอย่างนั้นนะแล้วดูท่านสุขจริงเราเนี่ยสกปรกโรครุงรังไปหมดไม่ดีเหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านที่ภาวนาสุดขีดไปแล้วนะท่านมีความสุขมหาศาลนะแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยท่านมีแต่ความทุกข์นะหลวงปู่เทศน์ถึงขนาดบอกเลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมถ้ามีแต่ความสุขเพลินอยู่นั่นแหละผิดแน่นอนต้องรู้ตัวเลยว่าผิดแน่นอนเหมือนที่หลวงพ่อรู้ก็ใจว่างสว่างเนี้ยผิดแน่นอนนะจะผิดยังไงตอนนั้นไม่รู้หลวงตาบอกก็รู้เลยนะไม่กี่นาทีหรอกหายใจอยู่ไม่กี่ครั้งก็รู้แล้วว่าผิดยังไงสมาธิไม่พอจำไว้นะวิปัสสนูทั้งหมดเนี่ยเกิดจากสมาธิไม่ถูกนะส่วนนิมิตทั้งหมดเนี่ยเกิดจากสมาธิไม่เต็ม สมาธิไม่เต็มหมายถึงนิมิตทั้งหลายมันไม่เกิดในอัปปนาสมาธิหรอกมันเกิดในอุปจาระยังไม่เต็มถึงอัปปนานะแต่ในวิปัสสนูเนี่ยมันเกิดจากสมาธิผิดจิตไม่เข้าฐานนะจิตไม่เข้าฐานหรือเข้าก็แบบเพ่งเอาไว้นะไม่ถูกนะงั้นต้องฝึกนะฝึกอย่างคนที่เป็นวิปัสสนูติดวิปัสสนูอยู่นะแล้วถ่ายทอดธรรมะออกมานะมันมีกระแสของตัวมืดนี่ออกมาด้วยนะใครไปฟังธรรมะที่คนนี้แสดงออกมาเนี่ยจะมืดตามไปเลยนะเพราะธรรมะเนี่ยมันเรียนจากจิตสู่จิตถ้าจิตของผู้แสดงมืดสักอย่างเดียวนะคนฟังมืดทั้งทีมเลยนะร้อยคนก็มืดร้อยคนเลยพวกเราสังเกตไหมฟังหลวงพ่อเนี่ยเราตื่นเราสว่างไม่ต้องฟังตัวจริงหรอกนะฟังยูทูบก็เป็นนะเพราะหลวงพ่อเทศด้วยใจที่มันสว่างนะไม่ใช่ใจที่มืดมัวนะเวลาเข้าใกล้หลวงพ่อจะรู้สึกตัวง่ายนะง่ายกว่าความเป็นจริงนะง่ายกว่าความเป็นจริงนี้เราอาศัยจุดที่ว่ามาอยู่ใกล้หลวงพ่อหรือฟังธรรมะหลวงพ่อแล้วรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยอาศัยจุดนี้แหละดูกายดูใจของตัวเองไปแล้วต่อไปเราจะสว่างด้วยตัวเราเองนะไม่ต้องรอว่าเข้าใกล้หลวงพ่อถึงจะสว่างนะธรรมะถ่ายทอดจากจิตสู่จิตนะไม่ใช่จากปากสู่หูไปเก็บไว้ในสมองแล้วก็เพี้ยนหลวงปู่มั่นบอกว่าพระสัทธรรมเนี่ยนะถ้าเข้าไปอยู่ในจิตของปุถุชนนะจะกลายเป็นสัทธรรมปฏิรูปโดยอัตโนมัติสัทธรรมปฏิรูปคือธรรมะปลอมโดยอัตโนมัติเลยนะนี้เวลาวิปัสสนูเกิดนะปุถุชนจะขึ้นเป็นพระโสดาก็ต้องผ่านวิปัสสนูพระโสดาจะผ่านขึ้นไปสกิทาคาก็ต้องผ่านวิปัสสนูนะสกิทาคาจะผ่านไปสู่อนาคาก็ผ่านวิปัสสนูอนาคาจะผ่านขึ้นพระอรหันต์ก็ต้องเจอวิปัสสนูนะเงินไม่ใช่เรื่องต้องตำหนิติเตียนนะเพียงแต่ว่าช่วยบอกกันได้ก็บอกนะแต่ว่าแก้ยากเวลาเป็นวิปัสสนูบางคนเนี่ยจะแรงนะยิ่งถ้าเซลล์จัดนะแรงแก้ยากมากถ้าไม่เซลล์จัดใจอ่อนกับครูบาอาจารย์ท่านสกิลนิดนึงก็เฉลียวใจแล้วเฉลียวใจแล้วมาสังเกตสมาธิเราพลาดตรงไหนไปดูให้ดีเถอะมันพลาดที่สมาธิผิดนะไปดูเอานะงั้นตอนที่ยังแก้ไม่ตกเนี่ยอย่าเผยแพร่เยอะอันตรายมากเลยเสร็จแล้วจะต้องตามใช้หนี้นะไปสอนคนไว้มืดไปหมดนะต้องตามใช้หนี้วันนี้เทศมายาวนานพอสมควรแล้วใครมีกันบ้านจะส่งพวกอยู่วัดมีไหมอ้าวส่งไมค์ไปว่ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านเมื่อวานนี้ก็ดูจิตแล้วก็ดูลมหายใจต่อไปอะค่ะแล้วสังเกตว่ามีช่วงที่จิตไปยึดกับความกลัวกับความเศร้าช่วงนั้นจะรู้สึกว่ามันอึดอัดมากเลยค่ะ
ทำไมมันอึดอัดรู้ไหมมันทุกข์ในใจเรียกมีโทมนัสนะความกลัวความเศร้าเนี่ยเป็นกิเลสตระกูลโทสะเวลาโทสะเกิดเนี่ยจิตใจจะเศร้าหมองไม่สบายอึดอัดนะหรืออิจฉาเนี่ยจิตอึดอัดนะขี้เหนียวหวงของเนี่ยจิตอึดอัดเนี่ยตระกูลโทสะเมื่อเวลาที่โทสะเกิดเนี่ยจิตไม่สบายหรอกอันนั้นถูกแล้ว
ค่ะแล้วพอรู้สึกตัวก็กลับมากำหนดที่ลมหายใจใหม่อะค่ะก็กำหนดลมหายใจเข้าออกก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นอันนี้ถูกต้องไหมคะ
อันนั้นหนีไปหาสมถะนะเวลาปฏิบัติมันมีสองอันสมถะกับวิปัสสนาอย่างสมมติว่าความกลัวเกิดขึ้นนะเราดูไปที่ความกลัวเห็นความกลัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันเนี้ยเราใช้วิปัสสนาแต่ถ้ามันกลัวมากดูแล้วก็ไม่หายนะสติจะแตกอยู่แล้วก็ใช้สมถะมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจไม่ไปคิดเรื่องที่ทำให้กลัวอย่างบางคนกลัวผีนะยิ่งกลัวผียิ่งชอบคิดเรื่องผีแล้วก็ชอบฟังเรื่องผีด้วยนะใครเป็นบ้างกลัวผีแต่ชอบฟังเรื่องผีชอบดูหนังผีนะเนี่ยเป็นโรค ไม่อยากบอกโรคจิตด้วยนี่พอคิดถึงผีก็ยิ่งกลัวพอแทนที่จะคิดถึงผีมาคิดถึงพุทโธพุทโธนะพุทโธเร็วๆหน่อยพุทโธพุทโธพุทโธนะไม่ให้ใจหนีไปคิดเรื่องผีนะความกลัวผีก็หายไหมอันนี้เป็นสมถะเป็นการหนีเลี่ยงเปลี่ยนอารมณ์ซะมาอยู่ในอารมณ์กรรมฐานแทนสงบอยู่ในอารมณ์กรรมฐานไม่หนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยจิตสบายอันนี้เป็นสมถะเพราะฉะนั้นถ้าหากเรากลัวผีเราดูไปที่ความกลัวนะเราเห็นความกลัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ดูเข้าไปเลยแต่ถ้ากลัวจนทนไม่ไหวใกล้บ้าแล้วนะกลับมาทำสมถะบางคนนะชอบจะไปภาวนาตามวัดตามอะไรเงี้ยต้องพกพระไปด้วยนะไม่รู้หรอกว่าในพระนั้นบางทีมีผีอยู่นะมีผีอยู่ในพระก็มีนะผีมันก็ชอบความร่มเย็นนะมันก็มุดอยู่ในพระนะแล้วบางสำนักนะเขาเอากระดูกผีมาปนนะใส่ปั้นเป็นพระขึ้นมาแล้วอันนี้แหละสู้ผีได้นะจับกรรมผีแน่นเลยนะผีมันคงงงแกว่งทีหลังกลัวก็ดูก่อนนะอย่าเพิ่งหนีอย่างเดียวสู้ไม่ได้ถึงจะหนีเหมือนเราอยู่ในโลกอ่ะเราเห็นหน้าคนนี้เราโกรธนะเราโกรธเราดูโกรธก่อนอย่าเพิ่งเดินหนีครูบาอาจารย์สมัยท่านหนุ่มๆท่านทุดงไปเจอผู้หญิงสวยท่านสู้ไม่ไหวแล้วอยากศึกเต็มทีแล้วท่านหนีนะพิจารณาทีแรกก็หนีด้วยการทำสมถะพิจารณาปฏิกูลสุภาพผู้หญิงสกปรกไม่สวยไม่งามแต่มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยใจมันจะวกไปอย่างนี้นะสุดท้ายสู้ไม่ไหวหนีย้ายที่เลยว้ากรดว้าบาดหนีไปอยู่ที่อื่นเลยเอาตัวรอดมันหนีด้วยสมถะไม่พอก็เดินหนีไปเลยอย่างเราเห็นคนนี้เกลียดมันจะชกมันละจะตบมันละพุทโธพุทโธก็ไม่หายนะทำสมถะก็ไม่หายแผ่เมตตาก็ไม่ไหวนะรู้สึกเมตตาไม่ไหวจังไรเนี่ยนะ อย่างนี้ก็เดินหนีเห็นไหมมันก็มีแนวรุกแนวรับนะของการปฏิบัติทำวิปัสสนาได้ทำวิปัสสนาไม่สำเร็จใช้สมถะสมถะก็ไม่ไหวจริงหนีเลยเปลี่ยนอารมณ์ไปนะแต่อย่าหนีบ่อยถ้าหนีบ่อยเดี๋ยวเคยตัวเองก็หนีตลอดใช้ไม่ได้
ขอบพระคุณหลวงพ่อ
ใครจำเป็นขอจำเป็นจริงๆนะมีเวลา15 นาที
กราบนมัสการหลวงพ่อครับ
ว่าไป
เมื่อวานไปหาความรู้เพิ่มเติมใช่ครับจากหนังสือของหลวงพ่อเกี่ยวกับการพิจารณารูปนามธรรมเหมือนกับมือไม่ใช่มือเป็นวัตถุธาตุอย่างหนึ่ง
มือเป็นรูปธรรมหน้าไม่ใช่นาม
ครับคือการพิจารณาในส่วนนั้นนะครับผมควรจะใช้หลักการใดพิจารณา
ทีแรกก็คิดเอานะทีแรกก็คิดเอาก่อนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราผมไม่ใช่เราขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่เราอะไรเงี้ยแล้วพอจิตมันมีสมาธิขึ้นมามันเห็นเองว่าร่างกายไม่ใช่เรานะตรงที่ยังคิดอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนานะแต่เป็นการกระตุ้นให้จิตมองไตรลักษณ์เพราะถ้าจิตยังไม่เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ก็คิดมันเป็นไตรลักษณ์ซะก่อนแต่อย่าคิดจนเคยตัวคิดทุกวันไม่ใช่พอจิตมันดูได้เองแล้วก็ไม่ต้องไปคิดยังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนา
แสดงว่าผมควรจะใช้สมาธิในการพิจารณาใช่ไหม
ใจมันกระจายออกข้างนอกดูออกไหมมันกว้างๆออกไปข้างนอกอ่ะนะให้ใจเข้าบ้านก่อน
ครับ
ถ้าใจอย่างนี้ไปพิจารณามันเลื่อนลอยมันหลงอยู่ในโลกของความคิดเลย
ครับ
นะหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวไม่หายใจเข้าแล้วดึงจิตนะไม่ดึงตอนนี้ดึงละแค่หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวนะเดี๋ยวจิตมันเข้ามาเองถ้าเราไปดึงมาจิตจะแน่นใช้ไม่ได้
ครับ
นะไปทำเอานะให้ใจเข้าบ้านใจเข้าบ้านแล้วก็ดูกายดูใจอะไรก็ดูไปถ้าใจเข้าบ้านแล้วเฉยตรงนี้แหละที่จะต้องคิดพิจารณา
ครับ
นี่บางคนใจเข้าฐานปุ๊บเห็นไตรลักษณ์เลยเห็นรูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษณ์อันนั้นไม่ต้องคิดแล้ว
ขอบคุณครับ
ก็พยายามดูมาละเป็น10ปีอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันก็จะเห็นมัวๆบ่อยอะค่ะ
มัวๆมันเป็นโมหะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเห็นสภาวะเป็นแล้วนะแต่จุดสำคัญคือไม่เป็นกลางกับสภาวะนะงั้นให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบส่วนใหญ่จะเป็นใจไม่ชอบนะ
คือเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าตัวเองโทสะเยอะตอนนี้ก็เห็นความโลภ มันเยอะแล้วก็ตัวทิฏฐิอะค่ะหลวงพ่อมันแรงมาก
เออตัวไหนแรงขึ้นมาก็ดูตัวนั้นแหละนะ
ปัญหาคือ
ในหลวง
ที
่ผมก่อนนะก็เคยถามหลวงปู่ดูลว่าจะดูจิตนั้นจะดูกิเลสตัวไหนก่อนหลวงปู่บอกตัวไหนปรากฏขึ้นมาก็เอาตัวนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นกิเลสตัวไหนโผล่ขึ้นมาให้เราดูก็ดูตัวนั้นนะทุกตัวสอนธรรมะอันเดียวกัน
คือมันอยากให้หลวงพ่อเคาะนะคะพอดีคนใกล้ตัวบอกว่ามาวัดเป็น10ปีแล้วไม่เห็นจะดีขึ้น
เจ็บใจไหมไม่เห็นแปลกเลยบางคนมา20ปียังไม่ดีเลยนะบางคน 3-40 ปีก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเพิ่งจะ10ปีเวลาสะสมกิเลสนะกี่อาสงไขก็ไม่รู้นะเข้าวัด10ปีแม้จะเอาดีแล้วใจเย็นๆไม่รู้เหรอว่าตัวเองดีขึ้นเท่าไหร่แล้ว
เราก็บอกเขาว่าเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแต่เขาบอกว่าเรายังเถียงอยู่อะค่ะ
บอกเถียงนะเป็นวาสนาบอกเขางี้นะมันห้ามไม่ได้หรอกมันเคยชินนะบอกเขานะว่าไม่ใช่กิเลสหรอกที่เถียงเนี่ยฉันเห็นเมื่อเรามีมาหน้าตาฉันเห็นแต่มันต้องเถียงนะเพราะมันเคยชินไปบอกเขานะบอกไปเรียนธรรมะให้ดีนะอย่าเข้าใจผิดรู้เปล่าว่าเราเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน
ค่ะว่ากิเลสตัวหยาบๆรู้สึกว่าเห็นทันขึ้น
นั่นแหละความเจริญของเราอยู่ที่รู้ทันกิเลสตัวเองนะถ้ารู้ทันกิเลสตัวอื่นไม่เจริญหรอก
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะมาจากอุบลนะคะหลวงพ่อให้หนูไปสวดมนต์ตะเตียมปิให้หนูสวดมนต์แล้วก็หนูมาส่งกันบ้านเมื่อ3เดือนที่แล้วหลวงพ่อให้หนูไปดูกายเพิ่มตอนนี้หนูจะถามหลวงพ่อว่าหนูควรทำอะไรเพิ่มอีกไหมคะ
นั่นแหละสวดมนต์มันก็ได้สมาธินะเป็นสมถะแล้วเราก็ดูกายไปกายเป็นของน่าดูนะเพราะเรารักกายเยอะเรารู้สึกกายเราสวยสวยอะไรเงี้ยนะดูมันไปบ่อยๆรู้สึกไหม
รู้สึกค่ะ
เรานี่สวยจริงๆเลยดูอย่างเงี้ยนี่ก็สวยนี่ก็สวยเนี่ยดูกายเรื่อยๆน
ะ
แล้วจิตมันจะพัฒนาของหนูดีขึ้นเยอะแล้วทีแรกที่ให้สวดมนต์นะก็เพื่อจะได้สมาธิพอได้สมาธิมีกำลังขึ้นมาแล้วนะมาพิจารณาร่างกายนะใจมันคล่องตัวในการดูกายแล้วเราก็ใจตั้งมั่นแล้วก็เห็นกายมันทำงานไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นความจริงร่างกายนี่ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกร่างกายนี่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะความยึดถือในร่างกายมันจะลดลงลดลงนะฝึกตัวนี้แหละเอาให้เยอะ
ๆแล้วหนูยังต้องคือตอนนี้หนูสวดมนต์เป็นหลักค่ะหนูควรเปลี่ยนมาเป็นดูกายเป็นหลัก
ไม่ต้องหรอกสวดมนต์ไปถ้าเราไม่สวดมนต์ใจจะฟุ้งซ่านนะมันพร้อมจะฟุ้งซ่าน
ค่ะเพราะว่าหนูเห็นแต่ความฟุ้งซ่าน
นั่นแหละเพราะงั้นหนูต้องสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะแล้วพอใจสบายๆแล้วหนูก็มาดูกายน
ะค่ะ
ร่างกายไม่ใช่ของเราดูไปอย่างเงี้ยร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานะ
หนูสังเกตว่าพอหนูดูกายแล้วหนูจะไปเห็นความบีบคั้นที่กลางอกอะค่ะหนูควรจะดูตรงนี้หรือว่าหนูจะดูแบบที่หลวงพ
่
อ
หนูถ้าไปเห็นเข้าไปที่จิตกลางอกได้ก็ดูที่จิตเลย
อ๋อค่ะ
ที่ดูกายเนี่ยนะเพื่อวันหนึ่งจะเห็นจิตนี่หนูพาสจากกายมาที่จิตได้เร็วนะแต่อย่าไปจ้องนะทุกวันหนูต้องนับหนึ่งใหม่คือไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ดูกายแล้วมันจะเห็นความไหวที่จิตขึ้นมา
ค
่
ะ
นะพอมันไหวขึ้นมาแล้วเวลารู้มันเนี่ยอย่าให้จิตเราไหลลงไปอยู่ที่กลางอกนะให้จิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ตาหากนะโดยที่เราไม่ได้ดึงเอาไว้ด้วยนะ ไม่ดึงเอาไว้ไม่ปล่อยให้ไหลจมลงไปกลางอก
ค่ะหนูเคยเห็นแล้วมันทุกข์แล้วหนูก
็ทุกข
์พอหนูรู้ทันว่ามันจะทุกข์อะค่ะพอหนูเห็นว่ามันทุกข์ปุ๊บหนูก็แวบออกมาไม่รู้แล้ว
หน้าตีคนจีนบอกผาซี
่อ๋อให้หนูดูแบบที่หลวงพ่อบอกลงไปเลยนะคะ
ใช่แต่อย่าจมลงไปนะแล้วหนูจะเห็นทุกข์พอหนูเห็นทุกข์นะหนูจะเบื่อหน่ายแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรเลยถึงเราจะไปเจออารมณ์ที่วิเศษแค่ไหนนะแต่ความทุกข์มันอยู่ในใจนี่เอง
ใช่ค่ะ
ไปหาของดีวิเศษที่ไหนมาให้ดูให้กินให้อะไรเงี้ยความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเองงั้นไอ้ของข้างนอกช่วยอะไรเราไม่ได้เลยถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ใช้ได้นะมันพัฒนาแล้วที่เราทำสมถะเนี่ยเพื่อให้มีกำลังมีกำลังแล้วเรามาดูกายนะบางคนพาสมาดูจิตได้เลยนะที่ดูกายเนี่ยเพื่อวันหนึ่งจะเห็นจิตดูจิตเพื่อจะได้เห็นธรรมะกุศลนะกุศลนะผุดขึ้นกลางอกทั้งนั้นแหละแต่ว่าอย่าเฝ้านะอย่าจ้องนะ
ค่ะ
ให้มันผุดแล้วค่อยรู้นะตรงนี้ดูลำบากนิดนึง
ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
ดีภาวนาดีทุกวันเริ่มต้นนับหนึ่งนะคือสวดมนต์วันนี้ช้ามากเลย10นาทีได้2คนเอง
เขาขอคำแนะนำสำหรับการภาวนาในช่วงนี้ด้วยค่ะเขาขอคำแนะนำสำหรับการภาวนาในช่วงนี้ค่ะ
จิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมถ้าเหมือนตอนนี้นะแสดงว่ายังเพ่งอยู่ยังบังคับจิตให้นิ่งอยู่นะเพราะมันตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เป็นไรนะตื่นเต้นแล้วอย่าบังคับจิตให้นิ่งตื่นเต้นรู้ว่าจิตมันตื่นเต้นเห็นว่าจิตนี้มันตื่นเต้นได้เองเวลามีความรู้สึกอย่างอื่นเกิดขึ้นเราก็ดูแบบเดียวกันเราเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาได้เองแล้วอยู่ได้ชั่วคราวความรู้สึกทุกอย่างนั้นก็หายไปเนี่ยไปหัดดูอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วทุกวันแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์บ้างนะทำสมถะบ้างจะหายใจเอาก็ได้นะ
เคยมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายกำลังหายใจและมีอีกครั้งหนึ่งเห็นจิตทำงานเอง อยากทราบว่าเขาเดินปัญญาในระดับใดและขอคำแนะนำสำหรับช่วงนี้ค่ะ
ปัญญามันไม่เดินทั้งวันหรอกนะเมื่อไหร่มีสมาธิถูกต้องปัญญามันก็เกิดนะมันเป็นคราวๆหรอกมันไม่ได้เกิดทั้งวันนะเพราะเวลาจิตมันเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราอะไรเงี้ยมันก็เดินปัญญาสั้นๆแล้วมันก็มารู้ตัวอยู่มาภาวนาอยู่อันนั้นได้สมาธินะภาวนาปฏิบัติไปอย่างเนี้ยแล้วต่อไปปัญญามันจะค่อยๆถี่ขึ้นเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทีแรกนานๆเกิดทีหนึ่งนะหลวงพ่อหัดทีแรกตั้ง7วันนะถึงจะเกิดปัญญาทีหนึ่งนะแล้วค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดปัญญาได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นไม่ต้องรีบมีปัญญาหรอกนะให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปดูกายทำงานดูใจทำงานไปเดี๋ยวปัญญาเกิดเองมันจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกก็มาเองไปเองไม่ใช่ตัวเรานะตรงที่มันเห็นนั้นมันเห็นเองเราไม่ได้เจตนาจะเห็นถ้าเราจงใจเห็นไม่เห็นหรอกนั่นเราทำอย่างที่ทำนั่นแหละถูกแล้วแล้วปัญญามันจะเกิดเอง
กราบนมัสการหลวงพ่อครับเคยเป็นนักเพ่งมาก่อนครับปัจจุบันนี่คิดว่าตัวเองเพ่งน้อยลงครับ
ถูกภาวนาได้ดีขึ้นนะ
ครับ
ไอ้ที่เพ่งไว้ไม่ได้เสียหลายอะไรหรอกมันเสริมกำลังให้เรามีกำลังที่จะดูสภาวะได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้นนะหลวงพ่อติดสมาธิอยู่22ปีพอมาเจอหลวงปู่ดูลมาดูจิตเกิดดับเนี่ยหลวงพ่อดูจิตเกิดดับโดยไม่ต้องทำสมาธิ2ปีนะกำลังสมาธิที่ทำไปแล้วแล้วพอมันเสื่อมไปเรากลับไปทำสมาธิแป๊บเดียวก็กลับมาแล้วของโยมพื้นฐานสมาธิดีแล้วนะถัดจากนี้ก็เดินปัญญาไปดูจิตได้ดูจิตไปเลยเห็นจิตมันทำงานได้เองนะถ้าดูจิตไม่ออกดูกายกายนี้ไม่ใช่ตัวเรากายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราของเราดูไปเรื่อยๆนะใช้ได้ดี
ครับผมยังต้องทำสมถะ
ทำทุกวัน
ครับผม
สมถะทิ้งไม่ได้นะ
กับขอบคุณ
แล้วตอนนี้สมถะที่ทำเนี่ยใช้ได้แล้วไม่ใช่มิจฉาสมาธิละไม่ใช่สมาธิซื่อบื้อละนึกออกไหมเป็นสมาธิที่รู้ตื่นเบิกบานทำทุกวันเลยนะ
ครั้งก่อนหลวงพ่อให้ดูจิตเขาเห็นจิตวิ่งไปทางทวารทั้งหกทำให้รู้สึกชีวิตไม่มีความหมายอะไรทำอะไรก็ไม่ชอบทำยังไงดี
ให้รู้ทันว่าถูกอารมณ์ครอบงำนะใจยังไม่เป็นกลางที่ภาวนาอยู่เนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะเราสามารถภาวนาได้ดีมากๆเลยต่อไปนี้เวลาใจมันเกิดเบื่อหน่ายอะไรขึ้นมานะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตเนี่ยอย่าให้ความเบื่อหน่ายครอบงำจิตรู้ทันความรู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนกับเป็นอารมณ์ธรรมดาหนึ่งเท่านั้นเองแล้วจิตก็จะผ่านตรงนี้ไปต่อไปจิตก็จะสามารถรู้สภาวะทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความเป็นกลางนะตรงนั้นแหละสำคัญมากตรงนี้ยังสิ่งที่ยังขาดคือความเป็นกลางนะให้รู้ทันว่าใจยังไม่ชอบตรงเนี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปภาวนาได้ดีมากๆเลยนะภาวนาได้ดีแล้วล่ะนะสมาธิดีนะจิตตั้งมั่นถูกต้องแล้วนะนี่เราเห็นสภาวะทั้งหลายสภาวะที่เห็นนะเป็นสภาวะที่ละเอียดมากคือเราเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเห็นไหมไปทางตาเกิดแล้วดับเกิดจิตที่รู้จิตที่รู้อยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตที่ไปฟังจิตที่ไปฟังอยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตที่รู้จิตที่รู้อยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตที่คิดเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้นะตัวนี้เป็นการเดินปัญญาที่ละเอียดแล้วนะนี่พอเดินปัญญาไปเราจะเห็นโลกนี้หาสาระแก่นสารไม่ได้โลกนี้หาสาระแก่นสารไม่ได้เลยมันเหมือนฝันวูบวาบนิดเดียวเท่านั้นเองโลกที่ดูจริงจังดูใหญ่โตนะก็แค่ผัสสะชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีสาระแก่นสารใจมันก็จะเบื่อหน่ายเราเห็นความจริงแล้วโลกไม่มีสาระใจก็เบื่อหน่ายอย่างที่หลวงพ่อบอกตะกี้เห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อนะเบื่อหน่ายมันจะคลายความยึดถือจากโลกออกนะแต่เรารู้ทันใจที่เบื่อหน่ายอย่าให้ความรู้สึกเบื่อเนี่ยครอบงำใจเราได้นะมันก็แค่ความรู้สึกตัวหนึ่งเท่านั้นเองในสุดใจเราจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางด้วยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเสมอกันหมดในความรู้สึกเลยเพราะเป็นของที่ยึดถือไม่ได้ไม่ควรยึดถือทั้งสิ้นเลยใจมันเห็นเองถ้าเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้มรรคผลในชีวิตนี้ก็เกิดขึ้นละภาวนามาถึงตรงนี้แล้วเส้นทางที่เหลือเนี่ยไม่ยากลำบากเท่าไหร่ละนะแต่จะต้องใจเย็นถ้าอยากได้ผลเร็วๆนี้เราจะพังหมดเลยนะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นอย่าโลภคนนี้ภาวนาสะใจ บางคนพูดดีนะพูดตรงตำราเป๊ะเลยแต่จิตมันไม่ใช่มันดีแต่คำพูดนะอันนี้ก็ไม่สะใจฟังแล้วจืดๆนะบอกเนี่ยดิฉันเห็นตัวผู้รู้ไม่ควรยึดถือฟังแล้วจืดๆนะก็เธอยึดอยู่เต็มที่เลยเธอบอกไม่ยึดนะเอ้าน
มัสการครับ
ว่าไง
ปีที่แล้วผมมาส่งการบ้านแล้วก็หลังจากที่เห็นกายไร้สาระไปแล้วหลวงพ่อให้การบ้านมาสองข้อครับก็คือให้ไปดูกิเลสกับตัณหาผมไปดูทีนี้ผมก็ไปทำการบ้านหลังจากที่ผมปฏิบัติอยู่แล้วเห็นในร่างกายมันเป็นโพรงว่างแล้วผมก็เข้าเหมือนกับว่ามันเข้าไปดูโดยธรรมชาติแล้วไปเห็นการกระเพื่
อม
การสั่นไหวแล้วก่อนกระเพื่อมเนี่ยมันจะมีอะไรที่มากระทุ้งให้กระเพื่
อม
แล้วผมดูเข้าไปจนพอมันว่างเต็มที่แล้วครับมันจะเห็นส่วนหนึ่งที่มันจะเป็นก้อนเป็นดำทำมึนแล้วผมก็แค่นึกว่าเนี่ยคืออะไรมันบอกคือความกลัวผมก็อ่ะความกลัวผมก็เข้าใจอยู่แล้วว่าความกลัวเนี่ยมันทำให้เกิดผมก็เลยบอกว่าแล้วกลัวอะไรล่ะทำไมถึงกลัวมันบอกตอบมาแบบชัดถ้อยชัดคำเลยว่ากลัวการไม่มีตัวตน
ดี
ผมก็พอออกมาผมมันแทบจะร้องเลยครับว่าเออทำไมมันถึงขนาดนี
้จิตเรามีสมาธิที่ดีนะมีสมาธิที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาปัญญาเกิดเนี่ยมันตรงเป๊ะเลย สิ่งที่มันถ่ายทอดขึ้นมานั้นถูกต้องเราหวงความเป็นตัวตนมากนะกว่าจะทำลายได้เนี่ยต้องสู้กันเยอะเลย
ครับ
เฝ้าเรียนรู้มันลงไปนะทั้งกายทั้งใจเนี่ยให้เห็นความจริงของมันบ่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตถึงจะยอมรับความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวตนหรอกนะบางคนเห็นทีแรกก็ร้องไห้เลยนะ
ครับ
เห็นแล้วร้องเลยโอ้ยตายแล้วตัวเราไม่มีเหรอเนี่ยทำไมตัวเราหายไปอย่างนั้นล่ะอย่างเนี้ยเสียดาย
ครับทีนี้ในช
ีวิตไปดูอีกนะ
ครับในชีวิตประจำวันผมก็มาดูโดยปกติครับให้เห็นว่ามันทำงานยังไง มันแค่ว่าเกิดดับเกิดดับคืออะไรเกิดขึ้นกิเลสตัวไหนเกิดขึ้น มีอยู่ครั้งนึงผมโดยปกติแล้วผมต้องยอมรับ ว่าผมกับบางครั้งผมก็จะหนีก็คือพอเห็นป๊อปผมก็หันหลบหันหลบแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงมันหนักจริงๆก็คืออยู่ที่ทำงานครับน้องๆเขาเล่นกันแต่ผมต้องทำงานมันเกิดโทสะแรงมากผมก็เลยบอกโอเคผมหยุดทำงานผมไม่ลุกขึ้นหนีแต่ผมนั่งแล้วผมมาดูเลยจังหวะที่ดูเนี่ยมันจะเห็นเลยครับว่านี่คือการกระทบหูแล้วมันปึ๊บที่หูแล้วมันเป็นสเต็ปเลยครับว่า
ใช
่นี่คือปรุงแต่งนี่คือจำได้ไหมรู้นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เกิดตัณหาคือความอยากจับปุ๊บโทสะถึงขึ้นผมเห็นตรงนั้นสักพักนึงมันก็ค่อยๆดับไปทีคือมันดับแล้วมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดเหมือนกับว่ามันเป็นฉากชาครับจนในที่สุดมันค่อยๆบางเบาลงเบาลงจนรู้สึกแค่ว่ามีการกระทบนะแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันมีการกระทบผมก็โอเคผมก็นั่งสบายๆแล้วผมลุกขึ้นแต่จังหวะลุกขึ้นเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันมีกับมีหมอกอยู่ภายใน มันเป็นหมอกเหมือนกับหมอกควัน อยู่ภายในครับที่ในผมก็
ดีเห็นถูกแล้วนะตรงที่เราเห็นเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นช็อตช็อตช็อตมานั่นนะเราเห็นวิธีของจิตการทำงานเนี่ยก่อนที่กิเลสจะเกิดเนี่ยผ่านกระบวนการมาตั้งเยอะหน่อยเห็นไหม
ครับ
ดีเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะ
ครับ
แล้วต่อไปนี้อยู่ไกลไหม
อยู่ทุ่งสงครับผมมากับรถหาดใหญ่ครับ
ถ้าไม่ได้มาที่นี่นะก็ฟัง YouTube หลวงพ่อนะ
ครับ
ไม่ต้องฟังของคนอื่นนะ
ครับ
เดี๋ยวพลาดไปเราภาวนาได้ละเอียดแล้วได้ดีแล้ว
ครับนะแล้วก็การบ้านข้อที่สองผมไปเห็นตอนนั้นผมมีสภาวะเดียวก็คือเห็นว่าตายแล้วไปไหนทีนี้หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปเล่นห้ามเล่นผมก็ไม่เล่นครับคือเหมือนกับว่ายิ่งไปงานศพเนี่ยผมยิ่งแย่เลยครับจะไม่เข้าไปที่ในงานเด็ดขาดจนมาระยะหลังเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงมันเห็นว่าคนเป็นเนี่ยมาจากไหน
เออเอาเรื่องเนาะ
มันค่อนข้างจะแย่ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอเคผมก็แค่หลบหน้าพอเห็นปุ๊บก็หลบเห็นปุ๊บก็หลบก็คือพยายามไม่ต้องเพ่งก็คือให้มาอยู่ที่กายเหมือนกับว่าพอเห็นปุ๊บก็ถ้ามากสุดผมก็ตีตัวเองให้รู้สึกเจ
็
บแล้วมันก็โอเคจบแต่มีอยู่ครั้งนึงผมขับรถอยู่แฟนเล่าถึงคนนึงให้ฟังผมแค่นึกว่าทำไมเขาถึงนิสัยอย่างนี
้
มันเหมือนกับว่าผมเบรกไม่ทันนะครับมันพุ่งไปเลยครับมันบอกว่ามันมาจากไหนแล้วมันเป็นอะไรมาก่อนโอ้ยผมแบบแล้วเหมือนกับว่ามันดึงกลับแล้วมันจุกในอกครับมันจุกแบบแน่นครั้งแรกผมโอเคผมขยับตัวแล้วรู้สึก
ที่มันจุกนะเพราะเราไปดึงมัน
ครับจุกครับตอนแรกครั้งแรกครับจุกไปแล้วทีนี้แฟนยังเล่าผมก็ตอนนั้นผมนิ่งๆแฟนยังเล่าแล้วก็มันพลึบอีกทีนี้มันไปยิ่งไกลกว่าเดิมครับว่าไอ้ที่มันมาน่ะมันมายังไงแล้วมันตายยังไงทีนี้ผมก็เลยแบบดึงครั้งที่สองตอนนั้นคือผมจะอ้วกให้ได้เลยครับมันแน่นไปหมดผมบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนคือมันจะอ้วกแล้วหยุดก่อนให้หยุดเล่าก่อนให้ผมขับรถอยู่นะขับรถนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็รอดมาได้ครับ
ไอ้ของพวกนี้นะถ้าเราใส่ใจสนใจให้ความสำคัญนะมันยิ่งชัด
ครับ
นะเราพยายามดูกายดูใจของเราอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่น
ใช่ครับ
หลวงพ่อตอนเป็นโยมก็วัยอย่างนั้นแหละแต่ตั้งแต่บวชเนี่ยไม่รู้เลยนะเวลาผีจะมาหาเนี่ยผีต้องมีในหน้าต้องไปบอกคนอื่นก่อนนะแล้วเขามาบอกหลวงพ่อเนี่ยผีมาแล้วอะไรเงี้ยใจเราไม่เอาเลยไม่สนใจเลย
ผมมีอยู่เรื่องครับอันนี้คือผ่านมาแล้วนะครับคือไปรู้มีอยู่ครั้งนึงผมถ่ายรูปให้เขาแล้วผมมันวุบมาเลยว่าเนี่ยคือรูปสุดท้ายของเขาแต่ผมก็แค่มองว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ถูกแล้ว
ผมก็แค่โอเคผมถ่ายรูปให้คือไม่มองหน้าเลยครับตอนนั้นไม่มองหน้าเขาก็คือรู้เลยว่ารูปนี้เป็นยังไงผมถ่ายรูปเสร็จก็คือคืนกล้องแล้วผมเดินออกมาเลยถ้าเป็นอย่างนั้นผมผิดไหมครับแทนที่จะบอกเขาว่าให้ทำยังไงอะไรอย่างนี้
สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม
ครับ
ก็ถูกแล้วนี
่ไม่ต้องอะไรมากใช่ไหมครับไม่ต้องไป
บอกแล้วเขาจะว่าบ้าไหม
ผมว่าอย่างนั้นนะครับ
นั่นแทนที่จะดีนะอาจจะร้ายก็ได
้ครับ
อาจจะติดลบมากขึ้นก็ได้นะ
ครับ
เราภาวนานะฝึกตนเองดีแล้วค่อยสอนผู้อื่นค่อยช่วยผู้อื่นนะ
ครับ
หลักที่ครูบาอาจารย์สอนนะฝึกตัวเองก่อนนะ
แม่ผมเชื่อครูบาอาจารย์ครับว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นครับให้ดูตัวเองดีกว่าครับ
ใช่
ครับ
ไม่งั้นนะบางทีนะอย่างไอ้คนเนี้ยมันมีคู่อาฆาตของมันอยู่คู่อาฆาตกำลังจะหักคอมันละเรารีบบอกเฮ้ยหาอะไรมาคล้องคอไว้ก่อนนะมันแทนที่หักคอไอ้นู่นมันหักคอเราแทนนะ
ครับ
สุดท้ายนี่เรื่องของโลกอย่าไปยุ่งกับมัน
ครับสุดท้ายนี้ก็พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาที่ปฏิบัติมาขอให้ท่าสังขารของหลวงพ่อรักษาไว้อยู่นานๆนะครับเป็นร่มโพร่มไทรของผู้มีทุลีน้อยครับ
อะไรน้อยนะ
ทุลีในดวงตาน้อยครับ
แหมสำนวนโบราณโบราณสาธุ
ครับสาธุครับ
เออมีลูกศิษย์อย่างนี้หลวงพ่อจะอายุยืนมีลูกศิษย์ไม่เอาไหนนะเหนื่อยเห็นแล้วเบื่อนะงั้นตั้งอกตั้งใจภาวนานี่ดีมากๆเลยหลวงพ่อสอนบอกให้ไปดูกิเลสก็ดูจริงๆนะดูได้ละเอียดยิบเลยจนเห็นเลยกระบวนการที่กิเลสเกิดแต่ไม่ต้องเห็นตลอดนะเห็นเท่าที่เห็นนะถ้าอยากเห็นตลอดแล้วใช้ไม่ได้
ครับ
เอาคนสุดท้ายวันนี้เกินเวลา
หลวงพ่อนมัสการค่ะหลวงพ่อนี่มาจากทางใต้นะคะชายแดนเลยค่ะ
เหรอมาจากชายแดนเลยเหรอ
ค่ะจะมาถามว่าที่ปฏิบัติอยู่ตัวนี้ไม่ทราบถูกไหม
ถูกปฏิบัติเถอะ
ดูเมื่อวันที่4พฤษภานี่ค่ะที่เจอทีดีของหลวงพ่ออ่ะแล้วก็ปฏิบัติตามมาก็มันเห็นแปลกๆที่เกิดขึ้นค่ะ
เดี๋ยวหลวงพ่อฟังไม่ค่อยได้ยินฟังได้ยินเป็นบางคำ
คือลูกปฏิบัติมาวันที่4พฤษภานี่ค่ะเพิ่งเจอซิดไอ้นั่นหลวงพ่อค่ะซีดีค่ะพอเจอแล้วโอ้ยทำไมจิตมันสว่างเห็นทางเดินไปแจ๋วเลยค่ะก็ปฏิบัติมาเนี่ยค่ะยังไม่ทราบว่าผิดหรือถูก
ถูก แล้วต่อไปนี้เราเริ่มเดินปัญญานะดูว่าทุกอย่างสอนมันไปเรื่อยๆว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวสอนมันอย่างนี้บ่อยๆ
นะแต่เห็นจิตก็ออกไปก็รู้นะหลวงพ่อเขาไปนั่นไปนี่อะไร
นั่นแหละดี
เมื่อก่อนเดินยกหนอนหนอถ้ายายไปตลาดกล้าข้ามถนนบอกไม่กล้ารถชนตายทางนี้ได้ไหมบอกว่าให้ยายเอาตะกร้าหิ้วแล้วก็เดินตลาดโอ้อย่างนั้นสบายก็กลับไปทำหลวงพ่อพอไปทำเสร็จแล้วอู้ประกวาดบ้านทำตามที่ก็นี่บ้านมันไม่ได้กวาดเลยก็เปลี่ยนลงมากวาดบ้านให้มีสติมีเท้าซ้ายเท้าขวาและมือให้กายก็ทำมาและดามดูก็หลวงพ่อไม่ทราบถูกไหม
หลวงพ่อฟังไม่ออกใครฟังออกแปลให้ที
คือสติมันมาเลยสติมันเอาไม่อยู
่นะใครที่ฟังเข้าใจอ่ะช่วยแปลให้หลวงพ่อหน่อย
อ๋อครับยายแกบอกว่าคือปกติคือพอตบถ้าเกิดว่ายุบไอ้ก้าวหนอยุบหนอพองหนออะไรเงี้ยถ้าเกิดข้ามถนนก็กลัวว่ารถจะชน
ก็สมควรหรอก
ครับก็เลยต่อไปก็แค่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันกวาดบ้านถูบ้านอะไรพวกนี้แล้วก็เห็นว่าทำอยู่นะแล้วบางครั้งก็มีพุทโธอะไรประมาณนั้นนะครับ
ไม่ต้องไปบริกรรมอะไรมากมายหรอกนะแต่พุทโธก็ได้แต่จะกวาดบ้านไม่ต้องกวาดหนอขยับหนอกวาดจนเย็นยังกวาดยังไม่หมดบ้านเลย
ใช่ไงหลวงพ่อคือแทนที่จะมาเดินพุทโธพุทโธก็ทำงานไปเลย
ให้
ร
ู้
สติค
่
ะ
ได้ทำงานอย่างมีสตินั่นใช้ได้
มีสติ
เวลาจะข้ามถนนอย่าไปพองยุบนะ
ค่ะค่ะ
อยากเห็นแล้วหนอหันแล้วหนอเนี่ยอ๋อไม่มีรถหนอหันกลับมานี่นะข้ามหนอเปลี่ยงเลย
นี่73 74แล้วนะหลวงพ่อนี่74แล้วค่ะ74ปีแล้วค่ะ
74ปี
ค่ะ
แก่กว่าหลวงพ่อนิดเดียวเอง
อืม74แล้วค่ะเดี๋ยวมานี้รู้สึกว่าพาเวทนามาด้วยมันจิบหลังอะรถมันกระแยกกระแทกอะหลวงพ่อ
ฟังไม่ออก
แล้วหลวงพ่อนั่งอีกข้อนึงนะคะคือปฏิบัติแล้ววันนั้นก็มันเห็นกระดูกกายนี่มันออกมามันเห็นแต่เป็นกระดูกอ่ะแล้วถึงเวลาจะเข้าห้องน้ำพอไปแล้วไปนั่งที่โถทำไมมันเป็นโพรงแล้วมันลำไส้นี่มันเป็นพวงเลยหลวงพ่อก็ตกใจว่าอี้ทำไมอ่ะกายนี้มันไม่ใช่ของเราแล้ว
ไม่ใช่ของเรานะจิตมันมีสมาธิมันเห็นไปอย่างนั้นแหละ
ค่ะ
ดี
ขอบคุณค่ะจะไม่ปฏิบัติยังไงอีก
มีสติไงไม่ว่าจะทำอะไรก็มีสติไปเรื่อยๆนะ
ขอบคุณค่ะ
เอาเชิญกลับบ้าน